Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
U Kravici kod Bratunca služen parasto za 158 Srba. 31 godinu nakon velikog stradanja nema imena ubica i zločinaca.
Amerika mora da prestane da se miješa u unutrašnje stvari jedne zemlje i omogući neutralan politički dogovor, poručio Dodik.
Odbijanjem da razgovara o izbornom zakonu Republike Srpske, opozicija ne poštuje institucije Srpske, izjavio Stevandić.
Patrijarh Porfirije u Dečanima, mir je duhovna kategorija.
Vaterpolo reprezentacija Srbije danas počinje takmičenje na evropskom prvenstvu.
Sutra vjetrovito, toplo i promjenjivo. U Kravici kod Bratunca služen je parasto za 158 nastradalih Srba iz ovog mjesta i susjednih zaselaka u odbrbeno-otadžbinskom ratu, od kojih su 49 ubile muslimanske snage iz Srebrenice na pravoslavni Božić 1993. godine. Predsjednik Republike Milorad Dodik izjavio je da srpski narod u selu Kravice ima grobove, jame, spomen obilježja, imena stradalih, porodice koji ih oplakuju, ali ni 31 godinu nema imena ubica, koljača i zločinaca koji su počinili masakr na Božić 93. Ovo samo potvrđuje kakva se politika vodi protiv Srba i Srpske i kako se na podmukao način falsifikuje istorija, rekao je Dodik. Opširnije Nenad Petrović.
Muslimanske jedinice iz Srebrenice upale su u srpsko selo Kravica na Božić 93. godine. Za nekoliko časova ubili su 49 mještana, spaljeno je 600 kuća. Kravicu je branilo svega 300 boraca, a iz Srebrenice ju je toga jutra napalo 3000 muslimana. Svedok tog strašnog zločina je Željko Lazić.
Na sam Božić poginulo 49, od toga je, ja mislim, preko 20 i nešto civila, znači starijih osoba starijih staraca i žena, znači ginulo je se, to je jednostavno, stanovništvo nije, da kažemo, na vrijeme evakuisalo se, mi jednostavno nismo se mirili s tim da će Kravica pasti.
Mnogi su ubijeni dok su bježali ka Drini, ranjeno je 80 mještana, 7 ih je nestalo i 5 ih još nije pronađeno ni nakon 31 godinu. Među nestalima toga dana je muž Andje Đukanović.
Nema ga nigdje, nesto, nisam ga našla nikad, 31 godinu tragam za tim njegovim posmrtnim ostacima, niko ništa ne zna.
Mnogobrojni su dokazi, svjedočenje, fotografije koje svjedoče o ovom zločinu. Javnost je šokirala izjava Fadile Mujić, Srebreničanke, koja je priznala i posvjedočila o pljačkama, otimačinama i ubistvima u Kravici 93. Posebno je upečatljiva fotografija pripadnika 28. divizije armije takozvane Republike BiH, koji su se na čelu sa Naserom Orićem, nakon što su zauzeli Kravicu, fotografisali u centru ovog sela. Branimir Kojić iz organizacije Porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
Nas svaki dan smo u prilici da vidimo da istina polako dolazi na vidjelo, a istina je da smo mi stradali na ovom području.
Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac.
Selektivna pravda ne može primjenjivati i da je, dakle, potrebno procesuirati sve slučajeve učinjenih zločina.
Republika Srpska mora ostati trajna kategorija jer je jedini garant da se ovakvi zločini neće ponoviti, istaknuto je u Kravici. Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
I ona je uslov ostanka srpskog naroda na ovim prostorima.
Zvaničnici Srpske ističu da u očima zapadnog dijela međunarodne zajednice srpske žrtve su žrtve drugog reda i dok je god tako nema suživota i istinskog pomirenja. Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.
Našem narodu je jasno zbog čega se to radi, bar na ovim prostorima, jer onda bi se srušio mit koji se pravi oko enklave Srebrenica, da su tu bili samo nedužni, a svi ostali su činili samo zločine. Međutim, nije to tako. Samo za prvi 9 mjeseci od maja 92. godine, pa evo do februara ili marta 93. godine, na ovom prostoru Podrinja je bilo već preko 2000 srpskih žrtava.
Nakon Kravice, muslimanska 28. divizija iz Srebrenice za samo 9 dana napala je i selo Skelane kod Srebrenice i ubila 68 mještana. U prvoj godini rata srebreničke muslimanske formacije napale su i zapalile oko 50 srpskih sila.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Amerika mora da prestane da se miješa u unutrašnje stvari jedne zemlje i omogući neutralan politički dogovor, jer ona nije zadužena, niti je po bilu čemu potreba, da se miješa u unutrašnje stvari BiH. Povodom najnovijih medijskih istupa američkog ambasadora u BiH Michaela Murphya, u kojima otvoreno prijeti Republici Srpskoj, Dodik je naglasio da Murphy još jednom pokazuje da se neopravdano miješa unutrašnje stvari suverene, kako on to voli da kaže, zemlje.
Mi mislimo da je naše ponašanje veoma politički racionalno i veoma politički fair i korektno. Ako kažemo da želimo da živimo u Bosni i Hercegovini koja je pusta, predviđena kako je predviđena, i ako vi kažete da smo mi u krivu i da hoćete neku drugu Bosni i Hercegovini koju mi nećemo, onda nam poručujete da ste spremni da upotrebite silu. Kao što vidite, oni prijeti su nekom silom. Ali ja znam da njegovi neki šefovi kažu da on običan jedan luzer koji ne ostvaruje adekvatnu američku politiku. Oni iskoriste svom priliku da, pošto Amerika sa zauzeta i u Ukrajini, i u Aziji, i u Južnom Kineskom moru, da sada nama drži neko ovdje predavanje. Ali to će proći.
Konsultacije predstavnika stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske o izbornom zakonu Republike Srpske održat će se 8. januara u Banja Luci. Predstavnici parlamentarne većine potvrdili su dolazak na konsultacije koje je zakazao predsjednik Skupštine Nenad Stevandić, dok iz opozicionih stranaka najavljuju da neće učestvovati u konsultacijama. Pripremio Milan Stojić.
Predsjednik SDS-a Milan Miličević izjavio da predstavnici ove stranke neće učestvovati na konsultacijama o novom izbornom zakonu Republike Srpske, ali da će svoje stavove iznijeti na skupštinskom zasjedanju kada izborni zakon bude na redu.
Sve ono što budemo kao poslanički klub Srpske demokratske stranke imali da kažemo o izbornom zakonu i reći ćemo na sjednici Narodne skupštine, tome ćemo se dogovoriti i zauzeti jasan stav na predsjedništvu Srpske demokratske stranke.
Na SDS-ovu najavu da se neće pojaviti na konsultacijama, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić je reagovao rekavši da ova partija više nema državotvornu liniju koja ih je stvorila.
Ranije je bila primjedba da i mi na kolegijuma donosimo zakon, da hoće zakone prije kolegijuma. Kada smo im to omogućili, oni su se odlučili da ponovo bojkotuju vlastitu republiku, njene institucije, i to je odraz državotvorne svijesti.
Komentarišući najave opozicije da neće doći na konsultacije, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović je rekla da zbog takvog pristupa konstantno gube na izborima.
Takvim pristupom tokom svih ovih godina su i došli u situaciju da uporno gube na izborima, da ne mogu da iskomuniciraju svoje poruke prema javnosti, da ljudi uopšte ne razumiju šta to oni žele i šta oni to ne žele.
Predsjednik DNS-a Nenad Nešić potvrdio je da je dobio poziv na konsultacije na koje će se odazvati i smatra da su predstavnici srpskih stranaka koji ne dođu pod malignim uticajem stranaca.
Svi oni koji ne dođu na sastanak nalaze se pod malignim utjecajem određenih strani ambasada i malignim utjecajem koji znači izdaju Republike Srpske.
Za SNSD, čiji je predsjednik i najavio inicijativu za donošenje izbornog zakona Srpske, nema dileme da će Republička izborna komisija mnogo bolje organizovati i provesti lokalne izbore od Centralne izborne komisije BiH. Narodni poslanik Srđan Mazalica sumnja da će iza zahtjeva za ulaganje 60 miliona maraka za tehniku, što traži Centralna izborna komisija, krije namjera za dodatnim izbornim manipulacijama.
I zato i ne vjerujemo da primjena novih tehnologija bi nešto unaprijedila, omogućila transparentni rad, upravo zato što vi na svaka stranka na svakom biračkom mjestu ima i svoje članove biračke odbore i posmatrače. Centralna izborna komisija to mnogo sporije radi upravo zato što postoje intencije i utjecaja na izborne rezultate. Apsolutno sam ubeđen da bi Republička izborna komisija to brže radila.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio da je Srpska odlučna da kreira novi izborni zakon Republike Srpske koji je u skladu sa Ustavom Srpske i BiH, što znači ustavno pozicioniranje Republike, a ne zadire u izbor članova predsjedništva BiH i poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH. Nakon radno-konsultativnog sastanka sa predsjednicima koalicijenih stranaka i šefovima poslaničkih klubova u Narodnoj skupštini Srpske, Dodik je najavio da će ovo zakonsko rješenje biti upućeno po hitnom postupku u Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Nekoliko dana prije proslave 9. januara, ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez ponovo prijeti ukidanjem Republike Srpske. Krivičnom odgovornošću prijeti i pripadnicima oružanih snaga BiH ako budu učestvovali u proslavi Dana Republike Srpske. Na Helezove prijetnje i Srpske odgovaraju. Republika Srpska je vječna i slavit će svoje praznike. Opširnije Milena Bjelica.
Još jedna u nizu provokativnih i prijetećih izjava ministra odbrane Zukana Heleza. Svi pripadnici oružanih snaga BiH koji budu učestvovali u proslavi 9. januara, kaže, snosit će krivičnu odgovornost. A koliko su mu prijetnje besmislene, govori činjenica da je Slobodan Rudović, pripadnik oružanih snaga, oslobođen disciplinske odgovornosti da je prekršio etički kodeks učešćem u proslavi Dana Republike Srpske prošle godine u Istočnom Sarajevu. Njegov advokat Siniša Mikić kaže da je ovo jedinstven postupak i da oslobađajuća presuda ide u prilog tome da ne postoje zakonske prepreke za obilježavanje Dana Republike kao i za učešće na svečanosti.
Ovo je jedini postupak, ja sam to čak i u ovom predmetu navodio kao argumentaciju, da se sam vodi protiv ovog jednog vodnika koji, odnosno ja znam da je on magacioner, sam protiv njega vodi postupak u cijeloj Bosni i Hercegovini da pokušavaju trenirati nekakvu disciplinu na običnim građanima, odnosno zaposlenicima oružanih snaga i samim tim i negativno utjecati na odnos građana prema oružanim snagama Bosni i Hercegovini.
Na prijetnje ministra odbrane i Srpske odgovaraju da je Republika Srpska vječna i da predstavlja simbol slobode. Njegov zamjenik Aleksandar Goganović kaže da će sa ponosom i bez straha od krivičnih prijava prisustvovati proslavi Dana Republike.
Republika Srpska je zagarantovana Dejtonskim mirovnim sporazumom. Kao što znamo, Dejtonski mirovni sporazum je međunarodni sporazum i nijedan pojedinac, a pogotovo ne ministar odbrane, gospodin Helez, ne može prijetiti ukidanjem Republike Srpske. To je opasno krivično djelo, to je kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali i Ustava Bosne i Hercegovine.
Oslobađanje od disciplinske odgovornosti zbog učešća na proslavi Dana Republike samo je dokaz da Srpskoj niko ne može spriječiti da slavi 9. januar, poručio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
Dan Republike je u pravnom sistemu Republike Srpske. On se proslavlja legalno i legitimno i mnogo legalnije i legitimnije nego što se upotrebljavaju pripadnici oružanih snaga za razne datume koji su vezani isključivo za armiju BiH.
Najavio je Helez da će, ukoliko predsjednik Milorad Dodik krene put samostalnosti Republike Srpske, ukinuti je i vratiti se na Ustav BiH.
Mi i naši saveznici nećemo nikom dozvoliti da se komada Bosna i Hercegovina. Ukoliko on ostvari ono što je najavio, to je kraj Republike Srpske. To se ukida, vraćamo se na prethodni Ustav Bosne i Hercegovine i nikad više neće biti uspostavljena ta Republika Srpska.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da prijetnje iz federacije nisu novost, kao ni potreba političkog Sarajeva, ali i pojedinih stranih ambasada da se uvijek nekome nešto nameće i oduzima.
Da se kreira država u kojoj će biti država po njihovoj mjeri, u kojoj se ignorišu oni ostali, u kojoj se nastoji nekako izbrisati neki drugi identitet i nametnuti neki lažni jedinstveni identitet za sve. To su u suštini prijetnjima kako zvučale ovako neozbiljno.
Ministar odbrane ne krije i javno u svojoj biografiji ističe da je od sredine 1991. godine bio pripadnik paravojne organizacije Zelene beretke i da je učestvovao u pripremama za rat u BiH, a danas prijeti krivičnim prijavama onima koji će učestvovati u obilježavanju 9. januara, Dana Republike Srpske koja je nastala u miru.
Nakon što su pojedini mediji objavili da je hakovan sistem Poreske uprave Republike Srpske, iz ove institucije su saopštili za RTRS da svi sistemi rade funkcionalno.
Svi podaci koji se odnose na Fond zdravstvenog osiguranja s kojim imamo razmjenu podataka u skladu sa zakonom trenutno su pod pažljivom provjerom. Imena korisnika koja su povezana s Fondom zdravstvenog osiguranja identifikovana su kao potencijalni izvor problema, navode iz Poreske uprave. Dodali su i da su suspendovali sve konekcije sa fondom i blokirali pristup svim korisnicima sistema do daljnjeg.
Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ne smiju doći u situaciju da ne dobiju potrebnu zdravstvenu uslugu, jer nije stao zdravstveni sistem, već je trenutno onemogućen rad u integrisanom zdravstvenom sistemu. Poručeno je na video sastanku direkcije fonda sa predstavnicima svih filijala.
Od zaposlenih u svim filijalama zatraženo je da budu maksimalna podrška zdravstvenim ustanovama u ovim otežanim uslovima rada, a kako bismo zajednički sa što manje problema premostili ovu situaciju, saopšteno iz fonda.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske saopštilo je da je danas isplaćeno ukupno 2 miliona maraka za prevazilaženje posljedica izazvanih afričkom kugom svinja i saniranje poremećaja na tržištu te obnovu svinjskog fonda.
Kako se naglašava, za obavljanje mjere laboratorijske dijagnostike afričke kuge svinja, sanaciju žarišta nakon neškodljivog uklanjanja eutanaziranih svinja te sprovođenja mjera sanacije terena, isplaćeno je 227.544 konvertibilne marke.
Novembarske isplate za tuđu njegu i pomoć kao i za lične invalidnine djeteta uplaćene su danas na račune roditelja i staratelja djece sa poteškoćama u razvoju. Privremeno rješenje pronađeno je i za isplatu plata radnicima iz gradske kase, potvrdio je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković nakon održanog sastanka sa predstavnicima reprezentativne sindikalne organizacije gradske uprave grada Banja Luke, predstavnicima javnog prevoza, kao i roditeljima i starateljima osoba sa poteškoćama u razvoju. Vladajuća većina u Skupštini grada, predvođena SNSD-om, danas je predložila rješenje za izlazak iz krize. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković kaže da su za isplate socijalnih davanja i plate radnika pronašli zakonsko uporište, koje je privremeno rješenje.
Pokazujući odgovornost, senzibilitet prema tim ljudima, oni danas dobiti 100% invalidnine za novembar i 50% tuđe njege i pomoći. Sredstva su krenula jutros od 8 da se puštaju za oko 5.000 korisnika. Isplaćeno je sva sredstva namjenska koja imamo od vlade.
Predsjednik reprezentativne sindikalne organizacije gradske uprave grada Banja Luka Radislav Gojković istakao je da je radnicima uplaćen regres u iznosu od 500 maraka kao i 60% plate, naveo je Gojković.
Tražimo da se što kraćem roku riješi i decembarska plata zarađena, da smo dogovorili sa gradonačelnikom povećanje plata za 2024. za sve zaposlene radnike u gradskoj upravi. 2024. godini će biti plata povećana za 150 linearno za sve radnike.
Prevoznici koji saobraćaju na području grada Banja Luka nastavljaju sa redovnim javnim prevozom do pravoslavne nove godine, ali poslije toga očekuju svoja novčana sredstva, potvrdio je u ime autoprevoznika Dejan Mijić.
Dug prema 5 prevozničkih preduzeća koje obavljaju ovu djelatnost u gradu Banja Luci po ugovoru sa gradskom upravom narastao na 1.503.000 maraka za razlike karata za penzionere, za porodice 4 plus i ostalo.
Vladajuća većina u Skupštini grada predvođena SNSD-om danas je iznijela rješenje po pitanju teške situacije u kojoj se nalaze korisnici gradskog budžeta, a u prvom dijelu socijalne kategorije. Šef kluba odbornika SNSD-a Dragoslav Topić.
Pozivamo odjeljenje za financije u gradskoj upravi, pozivamo gradsku administraciju gradonačelnika da predloži odbornicima realokaciju sredstava iz 2023. godine kako bi se riješio problem oko socijalnih davanja i mi smo spremni da 11. zakažemo vanrednu sjednicu Skupštine i da sve to usvojimo i da riješimo te probleme.
Skupštinska većina još jednom je ponovila da ne postoji mogućnost usvajanja rebalansa budžeta za 2023. u ovoj godini. Ovo je potvrđeno, kako kažu, iz Ministarstva financija Republike Srpske.
Slušate Dnevnik. Trećeg dana posjete Kosovu i Metohiji, patrijar Srpske pravoslavne crkve Porfirije obišao je manastir Visoki Dečani, gdje su ga dočekali iguman manastira otac Sava i vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Patrijar Porfirije poklonio se moštima Stefana Dečanskog, a potom okupljenim vjernicima poručio da je mir duhovna kategorija i da zato ima i duhovnu vrijednost.
Mira nema bez duhovnog mira, a duhovnog mira nema bez Duha Svetoga. To znači bez molitve, bez duhovnog podviga ne možemo postići ništa. To je preduslov da Bog dejstvuje, da njega prizovemo i da onda on uzme stvar u svoje ruke.
Nakon više od 2 godine automobili sa registarskim oznakama Srbije nesmetano se mogu kretati teritorijom samoproglašenog Kosova. Odlučila je to vlada samoproglašenog Kosova na telefonskoj sjednici kojom je odobrila uklanjanje naljepnica sa registarskih tablica vozila koja su registrovana u Srbiji.
Srpski mediji prenose da su iz takozvane vlade Kosova saopštili kako je odluka donesena kao akt dobrosusjedskih odnosa, a nakon što je vlada Srbije donijela odluku da od 1. januara omogući kretanje vozila sa oznakama kosovskih tablica na teritoriji Srbije.
Ministarstvo pravosuđa i uprave Hrvatske je, kako nezvanično saznajemo, odgovorilo Ministarstvu pravde u Savjetu ministara da nisu ispunjeni uslovi za izručenje Ivice Miškovića Bosni i Hercegovini.
Podsjećamo, nakon što mu izrečena četvorogodišnja kazna zatvora za teško zlostavljanje djevojčice, pritvorenik Ivica Mišković pobjegao je iz zgrade Osnovnog suda u Banja Luci. Zagrebačka policija saopštila je ranije da nakon lociranja bjegunca Ivice Miškovića nije bilo osnova za njegovo dalje zadržavanje, odnosno hapšenje, s obzirom na to da je i hrvatski državljanin. Osnovni sud u Banja Luci raspisao je i potjernicu za njim.
Porodica Dobraš iz Banja Luke provešće Božić u novoj kući zahvaljujući inicijativi srpskog člana predsjedništva BiH Željke Civjanović, koja je prije 2 godine pokrenula projekat izgradnje nove kuće za ovu porodicu. Ona ih je danas posjetila i uručila im poklone. A povodom novogodišnjih i božićnih praznika, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić posjetio je u Banja Luci udruženje roditelja djece oboljelih od malignih bolesti Iskra. Opširnije Srđan Kecman.
Ova porodica je imala potrebu da joj se riješi stambeno pitanje kako ne bi došlo do situacije da se njihovo dijete mora izuzeti iz porodice i smjesti u dom ili neku hraniteljsku porodicu. Domaćin porodice Dragan Dobraš ne skriva zadovoljstvo zbog činjenice da će konačno useliti u novu kuću.
Tu zahvalio se svima, predsjednici Centru za socijalni rad i svim donatorima što su omogućili da ima Saviša i ja, moja porodica, da imamo skromniji život.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović ni danas nije došla praznih ruku, pa je porodici uručila televizor i laptop, kao i paketiće za najmlađeg člana.
Evo, meni veliko zadovoljstvo zaista, s obzirom da sam bila upoznata sa situacijom ove porodice i kroz zajedničku aktivnost sa Centrom za socijalni rad i direktoricom, svim zaposlenim, odvojili novac koji je bio neophodan da se sagradi ova kuća, a naravno ono što je najvažnije jeste i da ostanu svi zajedno na okupu, da dijete ostane u okviru porodice.
Mališane iz udruženja roditelja djece oboljelih od malignih bolesti Iskra danas je u Banja Luci paketićima obradovao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. On je rekao da je obaveza institucija da pomažu onima kojima je pomoć potrebna. Predsjednik udruženja Milan Berić ističe da ovaj znak pažnje djeci puno znači.
Eto, zahvalan sam i udruženju koje brine i koje drži ovu temu visoko, a najviše sam zahvalan svojim kolegama koji danonoćno rade, dežuraju i koji, da kažemo, ovoj djeci spašavaju života. Ponavljam, ovo je mjesto gdje se oni najnezaštićeniji, najslabiji pacijenti bore bukvalno za život i ovdje uvijek imate od 70 najtežih mogućih pacijenata u Republici Srpskoj.
Želim da se zahvalim ovdje predsjedniku Skupštine što je i ove godine izašao i vremena i načina da dođe ovdje i da obiđe ovu dječicu i njihove roditelje.
Predsjedniku Skupštine Nenadu Stevandiću zahvalio se i direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić. On je rekao da je na ovaj način omogućeno i ovoj djeci da osjeti čari novogodišnjih i božićnih praznika.
Pripreme za proslavu Badnjeg dana i Božića uveliko traju, jer dan Hristovog rođenja Božić stiže u sve pravoslavne domove. Vrijedni domaćini spremaju svečane trpeze. Obavlja se kupovina za najradosniji hrišćanski praznik, kao i za posljednje dane Božićnog posta. Kakva je ponuda i šta se kupuje na Banjalučkoj tržnici, istražila je Nikolina Kuzmanović.
Pravoslavni vjernici širom Republike Srpske, kao i svake godine, pripremaju se za proslavu najradosnijeg praznika. Trpeza, kažu, trebalo bi da bude svečanija nego inače, da obiluje jelom i pićem, da bi i nova godina bila rodna. Za porodicu i prijatelje spremaju se posna i mrsna jela.
Posnu se riba, rokva, grah, krompiruša, bit će radosno i to je to.
Pečenje, cicvara, pogača. Mislim da će ove godine manje pečenje biti, jer je skupo, strašno skupo. Moram da je raznovrsno, samo što cijene su vam duplo veće.
Sve sam se priprema dobro. Ja imam sami tako, voće, povrće i tako, sva što ponašte.
Boga cijene, ja sam i dan krompir kupala 2,5 marka, sad 3. Pečenica, bez obzira na cijena.
Ima svega, tek sam došla. Ima svašta. Nisu male cijene, ali...
U pravoslavnim domovima pripreme i za sutrašnje Badnje veče, kada se ukućani okupljaju oko posne večere, na kojoj glavno mjesto zauzima riba. U ribarnicama se može naći riječna, morska, svježa i zamrznuta. Prodavačica Ljiljana Vujnović kaže da je ponuda odlična i da je prodaja dobra.
Inače, moji kupci redovno kupuju, a danas i sutra i juče, to je još više zbog, zna se, ovog sveca, badnjice, kupuju mnogo, mnogo ribe kupuju. Sve su ostale iste cijene. A šaran, pastrmka i osleć. Mislim, ide i losos i tuna i morska, ove skuplje, ali najviše to ide.
Neizostavni običajni detalji na stolu za badnje veče i božicu badnjak, mlada pšenica, svijeća i slama, koje također možete pronaći na Banjalučkoj tržnici. Prodavačica Srbica Budimir.
Naš narod je navikao za Božić da ima i bogatu trpezu i da ima po običaju sve što treba, pa kako ko može. U jednom aranžmanu ima svijeća, pšenica, slama, kukuruz.
Nakon posne trpeze za Božić se priprema mrsna hrana jer prestaje post koji je trajao 40 dana. Uz česnicu i cicvaru nezaobilazna je i pečenica koja se peče na badnji dan. Iako su cijene prasetine rekordno visoke i u mesnicama gužva.
Naručuje se pečenica za Božić, naručuje se. Pa 22 marke očišćena, kilogram prasetine. Pečenica se kupuje i ovako i onako, bez obzira na cijenu.
Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve danas se obilježava Tucindan, dan kada se priprema božićna pečenica. Na Tucindan se kolje prase ili jagnje koji će se peći na badnji dan, a jesti za Božić.
Božićni koncert muzičke škole Kornelije Stanković iz Bijeljine i Ugljevika biće održan večeras od 19 časova u galeriji Centra za kulturu Semberija. Godišnjim koncertom kulturno-umjetničkog društva Mladost iz Pala, opština Pale je tradicionalno na najljepši način završila kalendarsku godinu. Rubriku iz kulture je pripremila Mirjana Grabež.
Učenici muzičke škole Kornelije Stanković mogu se pohvaliti sa više od 500 nagrada iz preko 30 zemalja. Na božićnom koncertu predstavit će se učenici koji su osvajali nagrade na međunarodnim muzičkim festivalima, solisti, kamerni ansambli odsjeka harmonike, kao i školski orkestar, ističe direktor škole Slaviša Perić.
I ove godine po 14. put povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika, učenici muzičke škole upriličit će praznični koncert za sve ljubitelje kvalitetne umjetničke muzike i predstavit će se naravno učenici koji izučavaju harmoniku i muziku na odsjeku tradicionalne naše muzike.
Na godišnjem koncertu kulturno-umjetničkog društva Mladosti iz Pala prisutni su imali priliku da uživaju u izvođenju 11 koreografija u kojima su učestvovali članovi svih sekcija društva. Koncertom je obilježen i značajan jubilej, 70 godina postojanja, kaže predsjednik KUD-a Mladost Milan Čvoro.
Izuzetno nam je čast što proslavljamo 70 godina jer je malo društava u Republici Srpskoj koji imaju ovakvu tradiciju. Moram se zahvaliti i Paljanskoj publici koja je prepoznala rad našeg društva i daje nam vjetar u leđa.
Povodom 11 godina postojanja, folklorni ansambl Kotar Varoš održao je godišnji koncert na kojem se publici predstavilo 120 učesnika u 4 grupe.
Vaterpolo reprezentacija Srbije danas počinje sa takmičenjem na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. Rukometaši Srbije u Španiji igraju posljednje mečeve u okviru priprema za šampionat Starog kontinenta. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Vaterpolo reprezentacija Srbije danas počinje takmičenje na Evropskom prvenstvu. Srpski delfini od 17 časova u Zagrebu igraju protiv selekcije Izraela. Reprezentativac Srbije Dušan Mandić.
Pa evo, onako uzbuđeni smo svi. Počinje prva utakmica. Imamo malo lakšu grupu, vidjet ćemo da li će nam to značiti ili ne. U svakom slučaju svaka utakmica kao da je finale. Imamo samo pouzdanje, svi smo, da kažemo, spremni, zdravi, hvala Bogu, tako da imamo i čemu da se nadamo, što da ne.
Reprezentativac Srbije Strahinja Ražović.
Ne idemo na evropsko prvenstvo da bi se kvalifikovali u četvrtfinale ili u osminu finale, već idemo da pobedimo. A sad vidjet ćemo koliki su nam dometi.
U grupi C još se nalaze Njemačka i Malta. Po dva najbolja tima iz četiri grupe plasiraće se u narednu fazu, a plasman na olimpijske igre obezbijedit će šampion Evrope. Ukoliko šampion Evrope budu reprezentacije Grčke, Francuske i Mađarske, koje su već osigurale plasman na olimpijske igre, u Pariz će putovati drugoplasirana selekcija. A rukometna reprezentacija Srbije sastaće se večeras od 17:45 sa Poljskom u utakmici drugog kola turnira u Španiji. Srbija je sinoć pobijedila Slovačku rezultatom 31-24, a utakmice na ovom turniru posljednja su priprema za evropsko prvenstvo koje je na rasporedu od 10. do 24. januara.
Preovladava promjenjivo oblačno i vjetrovito. Tokom božićnih praznika očekuje se snijeg na planinama, a kiša u nižim predjelima. Meteorolog Anđela Vučićević.
Temperature izmjerene u 13 časova. Rudo Čemerno 3, Prijedor Sokolac 5, Gacko Novi Grad Foča 6, Han Pjesak Šipovo 7, Kalinovik 8, Bileća Mrakovica 9, Banja Luka Doboj Zvornik Kneževo 10, Bijeljina 12, Srebrnica Trebinje 13 i Ribnik 14. Tokom dana se nastavlja toplo, promjenjivo i vetrovito vrijeme. Posle podne će kiša padati na jugu i zapadu, uveče lokalno i na severu. Sutra vetrovito, toplo i promjenjivo vrijeme. Na jugu će biti jačih padavina i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. I dalje će duvati jak ponegdje i olovni jugo. Posle podne uveče nailazak jače kiše sa severu, s postepen pad temperature i slabljenje vetra, a najviše suvog vremena bit će na istoku. Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 17 u višim predelima od 7. U nedjelju tokom noći će usled pada temperature kiša u višim predelima preći u sneg, a tokom dana i u nižim. Tokom dana će snežne padavine zahvatiti većinu krajeva zemlje, sformiranje snežnog pokrivača u većini krajeva uveče i jačanje severnog vetra, dok će na krajnjem jugu padati kiša. Maksimalna temperatura vazduha će u većini krajeva biti tokom noći i jutra, pa tokom dana očekuje njen dalji pad i uveče će biti od -4 na zapadu i višim predelima do 3 na istoku, na jugu do 9.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
U Kravici kod Bratunca služen parasto za 158 Srba, 31 godinu nakon velikog stradanja, nema imena ubica i zločinaca.
Amerika mora da prestane da se miješa u unutrašnje stvari jedne zemlje i omogući neutralan politički dogovor, poručuje Dodik.
Odbijanjem da razgovara o izbornom zakonu Republike Srpske, opozicija ne poštuje institucije Srpske, izjavio Stevandić.
Patrijarh Porfirije u Dečanima, mir je duhovna kategorija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Božica Mirković, urednici emisije Bojana Gligorević i Predrag Vulin.